Азатлык радиосы сөйли бүген 12 ноябрь пенҗешәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Свердловск өлкәсендә Утрау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Өлкәнең Тугылым районына караган Утрау авылы халкы күбрәк төмән белән элемтәдә тора. Дөресрәге элемтәдә торыр өчен күпер төзи. Бөтен дөнья башкорт корылтайына бер атна чамасы вакыт калып бара, корылтайга яңа лидер кирәклеге Азнабаев милләт өчен түгел түрәләр өчен генә эшли дигән фикер көчәйә. Болар барысы да азатлыкта. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украинаның Югары Радасы 12 ноябрьдә Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарны кабул итте. Карар өлгесен мәдәният һәм дин эшләре комитеты рәисе Николай Княжицкий тәкъдим иткән иде. Карарда Кырым татарларын 1944 елда Кырымнан куып чыгаруны геноцид дип танырга һәм 18 майны геноцидны искә алу көне итеп билгеләргә диелгән. Әлеге карар БМОның геноцидларны булдырмау һәм аның өчен жаза турындагы конвенциясенә нигезләнеп әзерләнгән. 1944 елның 18 маенда совет хакимиятләре кайбер кырым татарларны 2-нче дөнья сугышы вакытында нацистлар белән хезмәттәшлектә гаепләп, халыкны Үзәк Азияга сөргән иде. Юлда һәм депортацияның беренче елларында халыкның яртысы диярлек үлде. 1989 елда Советлар Берлегенең Югары Шурасы депортацияны канунсыз гамәл һәм җинаять дип таныган иде. Атна кичкене Төркиядә инглизчә чыгучы популяр заман басмасы бинасында тинту булды. Корал тоткан полиция кичкә басманы нәшриятка әзерләп утырган журналистларны куып чыгарып, бүлмәләрен тикшерде, бина өстендә бралактан күзәтү оештырды. Заман үзендә узган айда тыелган басманы чыгарып ята дигән хәбәрләр таралган иде. Заман медиа төркем адвокатлары кичәге тинтудан соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде. Полициянең ирекле матбугат чараларына бәреп керүе гадәти хәлгә әйләнде. Без конституцияны бозучы һәм мәгълүмат ирегенә каршы булган бу гамәлне кискен тәнкыйтлибез. Ни генә булса да, илебез демократия юлыннан кире борылмас дип ышанабыз, диелгән заман медиа адвокатлары белдерүендә. 28 октябрь Төркия полициясе берничә зур мәгълүмат чарасына бәреп керде. Аннан алда 26 октябрь хөкүмәтен тәнкыйтләүче Коза Ирек холдинг идарәсе үзгәртелде. Тинтүләрдән соң холдингка кергән бүген һәм милләт көндәлек басмалары шулай ук бүген ТВ һәм канал Төрек телевидение каналларында күптән эштән алынган хакимияткә лояль журналистлар китерелде. Адвокатлар моны бу атнада 15-16 ноябрь Анталияда узачак зур 20-лек саммит алдыннан хурлык дип атады. Зур 20-лек хөрмәтенә 19 илнең хөкүмәтләре һәм үзәк банклары Европа берлеге исеменнән Европа комиссиясе һәм Европа Үзәк банкы керә. Быел төркемдә Төркия рәислек итә. Азербайҗан башкаласы Бакыда мәхкәмә сәламәтлеге начарлануы сәбәпле Ариф Юнысны төрмәдән чыгарды. 12 ноябрьдә үткән мәхкәмәдә Юнысны үй сагына күчерү карары укылды. Юныс Бакыдан читкә чыгып йөри алмаячак. Бу хакта ул мәхкәмәдә документ имзалады. Быел август аенда Бакыдагы мәхкәмә хукук яклаучы Лейла Юнысқа 8,5 ел, аның ире Ариф Юнысқа 7 елга ирегеннән мәхрүм итү карары чыгарган иде. 27 июльдә башланган мәхкәмә утырышларында Ариф хәтта утырып та тора алмаган һәм һәр вакыт аңа медицина ярдәме күрсәтелгән. 58 яшьлек Лейла Юныс 2014 елны тоткарланган иде. Аңа төрле шул исәптән ватанга хыянат гаепләве белдерелде. Бераз соңрак аның ире җәмәгать активисты Ариф Юныс та тоткарланды. Гражданское содействие комитеты башлыгы Светлана Ганушкина фикеренчә, хакимиятның бу гамәлләре Юнысларның Азербайҗан сәяси тоткыннары исемлеген бастыру белән бәйле. Адвокатлар һәм хукук яклаучылар төрмәдә Лейла Юнысны кыйнаулары һәм аңа карата рәхимсез булулары турында сөйләгән иде. Amnesty International ирле хатынлы Юнысларны виҗдан тоткыны дип атады. Журналистика һәм кеше хукукларын яклау өлкәсендә Исмагыйль Гаспыралы исемендәге бүләк Төркия тілі иллердегі халықара журналистлар жәмғияті тарафынан тапшырыла, һәм Түркі дүниада иң мәртәбәле премиялардан санала. Быйыл кіші хақуқларын яқлау номинациясында бүләккә Күншығыш Түркістанның сүргіндегі хөкіметі лайық деп табылды деп яза Түркияның Сабах басмасы. Премияны Күншығыш Түркістанның президенті Әхмәт Иғамбердіге бирергә дигән карар кабул ителгән. Уйғыр хақуқ яқлаушысы халықның бәйсезлігін яқлаған өчен 12 ел Кытайда төрмәдә утыра. Төркиядә 12 ноябрьне Көнчыгыш Түркістанды билгеләүне теләп иткән компания бара. Премияның калган лауреатлары Көнчыгыш Түркістанның сөргендәге хөкүмәте парламенты башлыгы Султан Мәхмүд Кашгарый, премьер-министры Исмаил Чыңгыз, Көнчыгыш Түркістан шагыйры Әхмәтҗан Усман, Нур Мөкаддәс һәм Зәйнәбетдин Габдрәшитов. Исмаил Госпрал исемендәге журналистлар премиясенә иң лайыклы дип япон журналисты Кенжи Гого табылды. Гого Сириядә Ислам дәүләте дип аталган террор төркеме тарафыннан үтерелде. Премия журналистның гаиләсенә тапшырылачак дип хәбәр ителә. Моннан тыш Исмагыйл Гаспрал исемендәге премия Бүләк Токио мәчете янында Төрки мәдәният үзәгенә, аның Төрки һәм Ислам мәдәниятын Япониядә тарату өлкәсендә эшчәнлеге өчен тапшырылды. Әйтергә кирәк, Токио мәчетен Русиядән киткән татар иммигрантлары 1928 елда укысала. Узган елда Исмагыйл Гаспралы премиясе Кырым татар халкы мәҗлесенә һәм Мустафа Җәмиловка бирелгән иде. Русия юстиция министрлыгы мемориал язмаларын тикшерү хисабын баш прокуратурага җибәрде. Бу хисапта мемориал һәм аның агъзалары илнең сәяси режимын алыштыруга, хәзерге хакимиятләрне бәреп төшерүгә чакырып, Русияның конституцион нигезләрен буза дип гаепләде. Мемориалны гаепләүне Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасында да тикшерәчәкләр. Бу тема зур әһәмияткә ия, аңа бик җитди карау кирәк, ди шура башлыгы Михаил Федотов. Федотов сүзләренчә, Русия канунларында конституцион нигезләрне бозу дигән норма юк, һәм шуңа күрә барсын да тикшерү кирәк. Минюст тикшерүеннән соң мемориал шурасы рәисе Александр Черкасов Минюст хакимиятен тәнкыйтьләүне аны алып ташлауга тиңли дип бәяләгән иде. Хакимият вәкилләре шул исәптән иң югарыда утыра торганнар да кеше хукукларын һәм халыкара хукук нигезләрен боза икән, без дәшми кала алмыйбыз, ди Черкасов. КПРФ депутатларының Төркия һәм Туниска турларына тыю тәкъдиме Русия Федерация шурасында да яклау тапты. Шураның халыкара эшләр комитеты әгъзасы Игорь Морозов Төркия һәм Тунис халык күп йөри торган илләр булып кала, әмма бүген Төркия һәм Туниста иминлекне йомшак итеп әйткәндә яхшырак булсын иде дип кенә тилисе кала, диде. Ул бу илләрдә террор гамәлләренең яшаюын һәм күп очракта Европа туристларының зыян күрүен дәстәде. Бу белдерүгә кадәр Русия Думасындагы КПРФ вәкилләре Валерий Рашкин һәм Сергей Обухов Төркия һәм Туниска турларны вакытлыча тыю тәкъдиме белән Владимир Путинга мөрәҗәгать юллавы билгеле булды. Бу хакта Известия язып чыкты. Депутатлар фикеренчә, Ислам дәүләтенең террор төркемнәре эшчәнлеге сәбәпле Төркия һәм Туниска очышлар куркыныч булып тора. Алар Ислам дәүләтенең бу илләргә дә йогынтысы бар дип белдерә. 31 октябрьдә Шәрмәш-Шейхтан Петербурга юл алган очкыч хәлакәтеннән соң Русия җитәкчелеге Мисырга турларны туктатты. Халык арасында Русия шикләрен акрынлап яба дигән фикердә торучылар да бар. Казанда 20-22 ноябрьдә татарча көрәш һәм билбау көрәше дөнья чемпионаты үтәчәк. Дөньяның 35 иленнән 400-дән артык көрәшче Казанга җыела дип хәбәр итә оештыручылар. Ак Барс сараенда узачак чарага Литва, Латвия, Романия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Төркменстан спортчылары килергә теләк белдергән инде. Бу атна ахырына кадәр Европадан һәм Көнчыгыш илләрдән кемнәрнең киләчәге билгеле булачак. Спортчылар 20 ноябрьдә татарча көрәшәчәк. Ярышларда 19 яшьтән башлап катнашып була, 6 авырлык үлчәмендә бил алышачаклар. 21 ноябрьдә билбау белән ирекле рәвештә, 22 ноябрьдә классик рәвештә көрәшәчәкләр. Ярышларда хатын-кызлар да катнашачак дип хәбәр ителә. Татарча көрәш Татарстанда иң киң таралган спорт төре. 30 меңнән артык спортчы көрәшне үз иткән дип оештыручылар. Төмән өлкәсендә исә татарча көрәшне үстерергә шартлар юк ди активистлар. Төмән өлкәсе татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Насыров сүзләренчә, үз теләге белән тренерларына көрәш серләренә өйрәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья башкорт курултайына бер атна чамасы вакыт калып бара. Делегатлар җыенга үз моңзарларын һәм теләкләрен җиткерә. Бүген бу хакта тулырак әйтеп сөйләшербез. Башта кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан итәксе Рөстәм Хәмитов республика һәм район калалар матбугат вәкилләре менән осрашты. Төбәк башлыгы менән әңгәмәгә төрле төбәкләрдән 120-ләп журналист килде. Әңгәмә башында Рөстәм Хәмитов республиканың социаль-икътисади хәле күрһәткестәре менән кыскаса таныштырды. Уның йомгаклары буенча бездә барыһы ла яхшы. Табышлы эшләгән предприятиеләр һана буенча федераль округта беренче урында торабыз, ди Рөстәм Хәмитов. Авыл хуҗалыгында ла хәлләр яхшы, мул уңыш алынган. Ул шулай Башкортстандың халыкара аренала билдирелек яулай баруын да билдәләнә. Мәсәлән, 2020 елда Башкортстан дөнья фольклор байрамын кабул итәсәк. Димәк, һәр кемгә уга әзерләнергә, емешле эшләргә кәрәк дигән һыгымда яһаны Рөстәм Хәмитов. Артабан әңгәмә һорау-яуап рәвешендә дәвам итте. Рөстәм Хәмитовка яшәештең төрле тармакларына кагылышлы 1.5 самаһы һорау бирелде. Улар арасында пионерлар хәрәкәтен тергезүдән алып экология, авыл хуҗалыгына ярдәм айрым ширкәтләр һәм калалар язмышы, туризм, кадрлар сәясәте, торлак һәм социаль объекттар төзү һәм башкалар булды. Рөстәм Хәмитов осрашуда күптәрдә борсыган мәсьәләгә асыклык индерде. Ишембай районы биләмәләрендәге торатау һаклап калынды. Башкортстан сода ширкәте уны сеймал буларак файдаланмаясак. Белгестәр альтернатив яткылыкларда тикшергән, улардагы сеймалдың компанияла әллә кулланылган сеймалдан кайтыш түгеллеген раслаган. Улардың береһе гомәр яткылыгы үзләштереләсәк. Бул яткылыкка юлдар һуду уны сеймал буларак файдалануга рөхсәт биреп куюк эштәре калган, ди Рөстәм Хәмитов.
Наша позиция на сегодняшний день четко сформулирована. Альтернативное сырье, шиханы вне зоны разработки, и для реализации этого проекта есть все. В 2017 году мы начали разработку в этом месторождении. В 2018 году выйти на уровень порядка 500 с нового месторождения. В 2019 году выйти на 3-4 миллиона тонн.
Содага елына 4 миллион тонна сеймал кирәк. Әле кадылган шахтауда 100 миллион запас бар. Яңа тәкъдим ителгән гомәр яткылыгы 102 миллион тонна бирәсәк дип фаразлана. Гомәрдән тыш Сибай, Баймак, Әбиәлил, Гафури, Белорет районнарында ла яткылыклар бар икән. Гомумән Башкортстанда эзбез байлыгы мул тиергә була. Улардагы сеймал сифаты заводта әле кулланылганы кебек үк. Ягъни торатауда сукумаен сала сода иркен яшәй ала. Ситтән ташауга юл сыгымдары дип аклану да дөрес түгел. Гүлтен Рөстәм Хәмитов, сөнки соданың елына саф табышы 5 миллиард сумга җитә. Онан килеп ниңә бәхәс корырга, Торатау 50 ел элек үк аеруса курсаланган табигать һәйкәле дип игълан ителгән. Бул карарды әлегә беркем дә гамәлдән сыгармаган, сыгарырга ла яенмай. Башкортстанда милләттәшләребез тупланып яшәгән башка төбәкләрдә 4-нче Бөтендөнья башкортлар корылтайына әзерлек дәвам итә. Оло яен әйтелүенсә 21 ноябрьдә Өфөләге конгресс холл бинасында үтә, онда 5 делегат катнашасак. Оештыручылар әйтүенсә, корылтайга килергә теләүчеләр күп, әмма бинаның майданы мөмкинчелек бирмәй. Шуга 1,5 делегат менән сикләнү каралган. Оло Курга тиклем әле төбәкләрдә вәкилләр һайлау, улар аша наказлар иткерү эшләре бара. Сәләбе башкортарала ошындай корга яйылды. Уның эшендә күрше өлкәнең барлык райондары вәкилләре катнашып, Өфө корына делегаттар һайланды. Башкортстандан Силәбе яйынында вәкил буларак Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты агзаһы Данир Гайнуллин катнашты.
Силәбе корылтайда ниндәйрәк темалар күтәрелде?
Силәбе башкорттары корылтайында бик күп халык алдында торган мәсьәләләр күтәрелде. Беренчедән ул телде һаклау, мәдәниятне һаклау мәсьәләләре булһа, икенче яктан ул халыктың авылларда, қалаларда эш менен тәэмин итү, үзәлдә эш алып бару турасында күп мәсьәләләр булды. Бул олы йыйынга 310 делегат килгәне, Силәбе өлкәсенең бүтән қалаларынан һәм райондарынан иң күп делегаттар Сосновка, Аргаяш, Коншак райондарынан һәм Силәбе қаласынан. Менә ошо килгән делегаттар арасында 37 кешедән торган башкарма комитет һайланды Силәбе башкортлары корылтайының. Һәм Башкортстан да үткән Бөтен дөнья башкортлары корылтайына делегаттар сайланды.
Нисә делегат киләсәк инде Өфөгә?
Өфөгә 40 делегат киләсәк, улар Силәбелкәнең бүтән райондарының, бүтән қалаларының вәкилләре буласак.
Құрылтайда Силәбе башқортлары құрылтайының яңа рәисе һайландымы, юкмы?
Құрылтайда ондай мәсьәлә қойманы, құрылтай ул бүтән дөнья башқортлары құрылтайына делегаттар һайлау мәсьәләһе буенча айылдайна.
Һуңғы вакытта ишетелүенсә, Силәбелкәндәге башқортлар құрылтайында ниндидер уйлар, низахтар яңа ялдыра бара. Марис Юсупов итәксе менән оның орынбасары Тәлгат Хәйров арасында аңлашылма сонақта дигән мәгълүматлар бар.
Бұға мен шу материалы беренем, ағай ене талаша, атқа мен хай яраша дейді. Бізден башқорта шондай йола бар, зур саралар алдында, зур эшләр алдында халықтың бірләшуі, халықтың бірге эшләуі бар. Бүгінгі құрылтайда ондай нелер сезілмәне, халық дәрәу йылғаймы, һәм мат болған ортақ проблемалар, ортақ халып сығышығанлар, һәм бір недей дә олай үзара нелер ыдғыштар, үзара аңлашылыштар болманы, халық бірдәм, халық дәрәу, халык үзенең милләт алдында торган проблемаларын, бөтен дөнья башкортлары курылтай арасында торган проблемаларды уртага алып киләне һәм шул проблемаларды шул ничек хәл итү турында бик яхшы кәңәшләр, бик яхшы фикерләр әйттләр.
Башкортстанда мәхкәмә карары менән Кушнарин районы хакимияте башлыгы вазифаһыннан ситләтелде. Ул үз вәкаләтләре менән файдаланып, мутлашуда тикшерелә. Тәфтиш мәгълүматлары буенча, былтыр хакимият башлыгы үз белдеге менән йер биләмәләрен бирү шартларын үзгәрткән. Ташламага ия булгандар өчен яңа бистә төзелешенә 11 участка кадастр исәбенә куелмаган. Әле тәфтиш дәвам итә. Ошо көндәрдә район башлыклары арасында иң стажлыгы Мәләвез башлыгы Малик Хәмитов эштән китте. Уны ҡыуманылар тикшермәйҙәрҙә. Контракт мөҙҙәте тамамланған. Район шураһы Мәләүезде үҫтереүҙәге оло хеҙмәте өсөн Малик Вахитовҡа рәхмәттәр әйтеп оҙатты. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Инде бөтөн донъя башҡорт ҡоролтайы темасын дауам итеп, сезнең иғтибарға безнең интернеттағы сәхифәсендә донъя күргән блоктан бер өзөк. Лос-Анджелестә яшәүче журналист һәм блогер Айгөл Ғимранова бөтен дөнья башҡорт ҡоролтайы турындағы хәбәренә шатланып ҡаршы алған. Нәрсә соң бу 4-нче бөтен дөнья башҡортлары ҡоролтайы дигән сорау ҡуя ул. Янып барғандай ашығыш рәүештә ҡара көздә башҡортларны жиып шара уздыру турында ишеткәш, әлбәттә күңелгә шос БРИКС-ларынан соң дәүләт ҡазнасында артыҡ аҡша ҡалғандыр да, йыл тигәлләнгәнче шуларны ҡулланып, һәр 5 йыл сайын уздырылып торорға тейешле ҡоролтай тайына уздырырға болғанлардыр деген бірінші шикле фикер керді деп яза Айгіл. План өте үшіңіне түгілдір енді. 95-ші елда құрылтайларға әр 5 ел сайын жиылышларға сөз қойылса да, екінші құрылтай 2002-де, үшіншісі 2010-да өтті. Демек, тағын бір 2 ел өткерілмей тұрса да, біргіне башқартта аптырамас еді. Құрылтай алдынан башқарт жемағатшілік ұйышмалары, милләтшілер, жемағат ішіліклері өз фикерлері білен ортақлашты. Сында осызыкларга кирәктер дип яза Айгөл Кайбыраулар, курултай җитәкчесе Румил Азнабаев турында күптәннән сөйли һәм яза килә. Соңгы арада бу тема кабат торгызылды. Барысы да курултайга яңа лидер кирәклеген, Азнабаевның милләт өчен түгел, түрәләр өчен генә эшләвен ассызыклый. ВКонтактедә бер язма өчен генә булдырылган аккаунтта сүз бүгенге җитәкченең курултайны бер актерлы марионетка труппасына әйләндерүе, башында акылы булган бер кешене дә курултай хәтле курултайга лидер булырга теләмәү турында язам. 2010-11 елларда курултайда 3 рәис алашында. 3-нче курултай уздырыр алдыннан гына Азамат Галин билгеләнде. Конгресс вакытында аның ялкынлы чыгышын дулкынланып тыңладык. Ул вакыт Азамат бик тере, үз сүзле милләтче, акыллы җитәкче лидер булып тоелган иде дип дәвам итә Айгөл. Әмма шул ук елны Галин рәислектән азат ителде. Азаматтан соң кыска гына вакыт аралыгында бер-бер артлы Илгиз Султан Мұратов һәм Марсель Юсупов рәислек итеп алды да, яңадан Румил Азнабаев сайланды. Башка җәмәгатьчелеге Азнабаевны төшереп, аның урынына билгеле авторитетлы лидер куярга телим. Әмма бүгенге рәислеккә тәкъдим ителгән Рим Вәлиәхмәтовның бу тәкъдимнән баш тартуы билгеле. Бүген башкорт активистлары социаль челтәрләрдә һәм Күк бүре хәрәкәте сәхифәсендә үз фикерләрен белдереп килә. Шуларның берсе Сәгыйд Исмәгыйлев тарафыннан язылганы Күк бүре сәхифәсендә дөнья күрде. Автор язмада 2013 елдан ук курултай язаларын яшәртү турында сүз кузгатуа. Ул вакытта ук күпләр әлеге фикерне күтәреп алуы турында яза. Хәтта мәрхүм Галим Нияз Мәҗитовның курултайга рәис сайлап, җыенны уздыру көне билгеләнми торып, курултай эшендә катнашмыйм дип чыгып китүен искә ала. Әгъзаларны яңарту, яшәртү урынына башкарма комитет әгъзалары чираттан тыш курултай үткәрү идеясе белән чыккан Вәлиәхмәт Бәдретдинов һәм Фаил ол сыныфны ішінен бұшатты деп ошынып язна Исмағилев. Ол башқырт активистларына құрылтай білен күрешу орнына өзлеріне ойрым жиын жиярға башқырт активистлары құрылтайы өздерірға тәғдім еті. Шонда оқ файл ол сыныф язмасы білен де тоңшырға мүмкін. Башқырт милләті Шунда ук файл алсынов язмасы белән дә танышырга мөмкин. Башкорт милләте мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән бүтән дөнья башкортлары корылтае бүгенге җитәкче Азнабаев белән бергә Акъертның монда инде Башкортстан хөкүмәте күз алдында тотыла, куршагына әверелде дилгән анда. Баренетка булуына җитмәгән корылтай милләт мәнфәгатьләрен сатты. Халыкның Башкортстан узаллыгы өчен көрәшеп алган казанышларын югалтуда корылтай ярдәме булды. Ул җинаятьчел рәвештә эндәшми калды дип ашынып яза ул. Хөкүмәт тарафыннан әйтеп торып уздырылачак бу корылтайга шын милли җәмәгатьчелекне кертмәячәкләре турында кисәтә алсынып. Нәрсә соң ул корылтай? Беренче бөтен башкорт корылтайы Оренбурда 1917 елның 20-27 июль көннәрендә узган. Икенче бөтен башкорт корылтайы шул ук елның августында үткәрелгән. Бу чакырылышта Россиянең федератив төзелеше һәм Башкортстан белән аның барлык тарихи киңлегендә идарә итү мәсьәләләре каралган. Бүгенге корылтайлар моның кадәр милли мәсьәләләр күтәрми. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы дөньядагы башкортлар өчен күз терәп торган киңәшче, ярдәмче, оештыручы орган була алдымы соң? Киресенчә, дөньядагы түгел, хәтта Башкортстандагы милләттәшләр өчен дә әллә ни эшли алмаган, телсез шукырак сукыр халәтендә калмадымы? Дип сорау куя. Блогер Айгел Гыймранова. Язмаларга укучылар актив рәвештә үз фикерләрен яза. Кемдер кызыбрак, кемдер киресенчә кыздыру өчен фикерен әйтә. Араларында төпле фикерләр дә калмадымы? Дип тәмамлый үз сүзен блогер Айгел Гыймранова. Аның бу язмасы белән тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә утырау авылы халкы хакимиятләрдән ярдәм булмаганга үзләре күпер төзеп, олы дөнья белән бәйләнеш урнаштыра. Бер якта Пышма елгасы акса, икенче яктан бу авылны күлләр чырнап алган. Аның тирәсендә 15 ләп күл бар. Свердловск өлкәсенең Тугылым районына караган утырау авылы халкы күбрәк төмән белән элемтәдә тора. Күпләр төмәндә эшли, ял көннәрендә алар туган авылларына кайтырга тырыша. Пышма елгасы һәм күл аша кайчандыр төзелгән күперләр яраксыз хәлгә килгәнгә, моңа кадәр туган авылларына кайту җәһәннәм аша үтүгә тиң булган. Авылны элекке елларда олы дөнья белән төрле яктан 3 күпер бәйләп торган, төп күпер узган ел җимерелеп төшкән. Әнә шул сәбәпле авырганнар янына ашыгыч ярдәм машинасы үтә алмаган, әле ярый Аллаһ Тәгалә саклады, ут күз булмады, сүндерүчеләр килә алмас иде, ди утыраулар. Тугылым хакимияте күпер кирәклеген белдереп Свердловск өлкәсенең транспорт һәм элемтә министрлыгына мөрәҗәгать иткән. Бу эш өчен 23 миллион акча да соралган. Тугылым түрәләре күпер мәсьәләсенең 2016 ел бюджетына кертелү-кертелмәвен әлегә белмәй. Күпер төзүчеләрнең башында торган Хәмид Җәләлетдинов төмәндә яшәсә дә, туган авылыннан башка тормышын күз алдына китерә алмый. Утырау минем ватаным, барыбер өйгә кайтасы килә. Балык тотарга, ауга йөрергә күңел тартып тора ди ул.
Үзебезгә күпер шәгәлкәндек авылга йөргәле. Ну, балалар белән сөйләшеп, договариваться булдык та. Вот сложили деньги, собрали, кто сколько мог дать. И кубырщаты гузебыска волга ергали. Лафетны тоже, мана баллар усларының ақсаларына договорились, анта усларын ақса түлеп, тілтіліп әппіліп, мұнта салтық, мұна етмей қалты бір кесек. Конечно, егінсі кубыр болады анта рядом тағын. Аңа, анта керек тоже лафет. И потихоньку егінсі выходнойға егінсі кубырны яса кешеп стағын уже. А трубаларны ватовскидан біска туспалап келданы 22 тонна. Вот чаны нитеп варитеп, үзебез сващиклар мында бар авылтан балалар. Әп киләп, саларны сващикларына вахадныйға. Мындай гүнне келе алмайтар вахадны, таны тау келетлер. Келеп, шаны весь варитеп, патеп кеткілерге сайнақ балалар.
Я вам скажу одно. Вот этот мост, это главная артерия будет для островских. Дело в том, что они не только на машинах не могут, они скоро пешком уже ходить не могут. Если администрация Тугылыма не позаботится о этих людях, о стариках, которые болеют, которым никак не может ни скорая. Пожарная тем более, если там что-то начнет гореть, бесполезно добраться. Вчера вот женщина проходила, я ее проводил, она с грузом, с вещами, я через мост ее перетаскивал. Каждую весну...
Доезжаешь?
Да, до сюда доезжает, потом я их на лодках перевожу туда, и они дальше идут пешком.
Потому что юл больше в Сенгюл юг, мы нам башка. Прыгай на юл мы оба. Куберляр весь ходил, подтеляр, сана подтеляр. И мы решили, что Бискайда сахала юл губер. Администрация начала Бискайда салон, губер, как можно, Бискайда поможем в итоге. Помощь тая югица, мы тая югу снял, сахала, кыспен, все начала салпят обос. Мында краннар апкеле, экскаваторлар, самосвалар апкеле, все без часа обешала. Меня что, мин все монтаю салтом, в принципе. Мин все равно монта буду ездить, аулга, ири, монта все равно каждый выходной буду монта, аулга, ири. Потом баллар, то есть утро баллар весь аултан, я шагам, туманте я шагам баллар, аллар придется монта юритлер каждый выходной. В общем, что делать, монта город-то? Монталар приезжает, рыбачат, охотятся. Ну и дома родителям помогает. Наталарна.
Бүгін Урман ауылында 35 кеше яши. Иң яши 40 нозыған. Мында мәктептә балалар бақшасы да іште юқ. Пенсионерлар ауылының иң бай кешеләре. Почта болмаса да утрауда сойлау бүлеге бар. Түрәләр үз орыннарында утырып қалу үшін утыраулар белгән тауышлар да керек болашағын онытмай. Сойлау болмағанда бу бинада медпункт эшли. Ауыл табибесе Нуза Мәжитова һәр көн диярлек ауруларны бер кат әйләнеп чыгам. Утрау тарихы турында төрле риваятләр яшәп килә. Аларның берсе янәсе бик борынгыдан бу утрауда яшәгән Себер татарлар Николай II-гә үз вәкилләрен җибәрә һәм патша утрауда яшәргә болыннарны кулланырга рөхсәт бирә. Советлар заманында улда татар мәктәбе медпункт клуб кибет эшләгән. Узган гасыр ахырында күпләр төмәнгә күчеп киткән. Аяз көннәрдә утрау авылыннан Күшем хан тауы күренеп тора. Риваятләргә күрә Ермак, Себер башкаласы искерне алгач, Күшем хан монда чатыр кора. Авыл халкы арасында 40-нчы елларда да тау өстендә Күшем хан чатырының баганасы тора иде дип искә алучылар бар. Свердлау өлкәсендәге шушы Утрау авылының видеосы Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар. Халыкның үз тырышлыгы белән күпер салып ятуын Азатлыкның azatlik.org сәхифәсенә кереп карагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.